Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 1-ն է։ Դատախազության աշխատողի օրվա կապակցությամբ երկրի բարձրաստիճան ղեկավարները հավաքվել են գլխավոր դատախազությունում, որտեղ վարչապետը խոսել է էլեկտրաէներգիայի սակագնի ավելացումը նախքան աուդիտի ավարտը ոչ բյուջետային միջոցներով փոխհատուցելու մասին։ Ռեպորտաժ Բաղրամյան պողոտայից, այնտեղ նոր շարժում է ձևավորվում։ Ովքեր են լիդերները, ինչ ծրագրեր ունեն։ Ջրի մատակարարման օպերատոր Վեոլիա ընկերությունը հրաժարվում է սակագինը բարձրացնելու ցանկությունից։ Ռուսական կողմը հեծի խնդրում մեղադրում է հայերին։ Միջազգային անդրադարձ, Հունաստանը դեֆոլտի վիճակում։ Կիևում ձերբակալելու են վերաքննիչ դատարանի նախագահին մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի լուրերը։
Երևանի Բաղրամյան պողոտայում արդեն 10-րդ օրը շարունակվում է բողոքի ցույցն ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման։ Գիշերը խաղաղ է անցել, հունիսի 30-ի ուշ երեկոյան ցուցարարները ձևավորեցին քաղաքացիների համակարգող նոր խումբ։ Մանրամասները ծրագրում։ Այսօր Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը և Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հեռախոսազրույց են ունեցել։ Այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական կայքեջը, նշելով, որ նախաձեռնությունը հայկական կողմինն էր։ Ըստ հաղորդագրության, կողմերը քննարկել են հայ-ռուսական հարաբերություններին վերաբերող հարցեր, այդ թվում հունիսի 25-ից 26-ը Երևանում կայացած տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի արդյունքները։ Հայկական բանակում սպա է մահացել գլխի հրազենային վնասվածքից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը փոխանցում է, որ ըստ նախնական տվյալների 3 ժամը 13-ի սահմաններում հյուսիսարևելյան հատվածում տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տարածքում հայտնաբերվել է լեյտենանտ Մավրիկ Մելիքյանը գլխի շրջանում ստացած հրազենային գնդակային վնասվածքով։ Զինվորական հոսպիտալ տեղափոխելու ճանապարհին սպան մահացել է։ Կատարվում է նախաքննություն, քրեական գործը հարուցվել է ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքը։ Ըստ այդմ կառավարության կազմում կլինի 13 նախարարություն, իսկ կառավարության առընթեր պետական կառավարման 4 մարմիններ՝ ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը, արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը և շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչությունը։ Հունաստանի ֆինանսական ճգնաժամը ավելի է խորանում, 5 տարվա համար նախատեսված հակաճգնաժամային ծրագրի ժամկետը ավարտվեց հունիսի 30-ի կես գիշերին, և Հունաստանը ի վիճակի չէ կատարել վարկային պարտավորությունը արժույթի միջազգային հիմնադրամի նկատմամբ 1,600,000,000 եվրոյի պարտք կուտակած Հունաստանը առաջին զարգացած պետությունն է, որ չի կարողանում կրել վարկային պատասխանատվությունը։ 2001 թվականին նման իրավիճակում էր հայտնվել Զիմբաբվեն։ Հունաստանի իրավիճակի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Իրանը և աշխարհի 6 գերտերությունները պաշտոնական Թեհրանի միջուկային ծրագրի հարցով համաձայնության կգան միջև հուլիսի 7-ը, այսպիսի որոշում է կայացվել 3 Վիեննայում։ Բանակցությունների առանցքում է պայմանագրի կնքումը, որով Թեհրանը զերծ կմնա միջուկային ծրագրի մշակումից, փոխարենը կթեթևացվեն Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Այսօր Թեհրանը մեկնում ՄԱԿ-ի միջուկային գործակալության ղեկավար Յուկինա Ամանոն, նա հանդիպելու է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյանների հետ։ 1961 թվականից ընդհատված հարաբերություններից հետո Միացյալ Նահանգները և Կուբան հուլիսի 29-ին դեսպանատներ են բացելու, այդպիսով վերականգնելով կես դարուց ավելի խզված հարաբերությունները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկ Հայաստանում մի բավական ոչ կոնվենցիոնալ հայտարարություն է արվել. հոսանքի թանկացման փոխհատուցումը կիրագործվի ոչ պետական բյուջեից։ Սա լուրջ բացատրության կարիք ունի, ընդհանրապես նոր խոսք է համաշխարհային տնտեսագիտության բնագավառում, քանի որ պետությունները առնվազն մինչև երեկ ունեին ընդամենը մեկ պետական բյուջե, որևէ վարկ, փոխարություն, պարտք, միևնույն է, այս կամ այն կերպ պետք է հաշվի առնել բյուջեյում։ Պետական բյուջեից դուրս ցանկացած ոչ թե դրամ, այլ նույնիսկ մեկ լումա արդեն մասնավոր գումար է։ Ուրեմն այստեղ ունենք երեք տարբերակ։ Առաջին, չեղարկել սակագնի բարձրացումը, ինչը նախագահի համոզմամբ խիստ վնասակար կլինի։ Երկրորդ, նվեր ստանալ մոտ 250 միլիոն դոլար, եթե երկիրը ունի այդպիսի առատաձեռն քերի, լավ է, և տարբերակ երրորդ։ Այս երրորդը խոստովանենք, չենք պատկերացնում, իսկ կան պատկերացնողներ։ Այսօր դատախազության օրվա առիթով հավաքվել էր երկրից վերնախավը, ներկային բոլորը բացառությամբ նախագահի։ Լսենք Նարինե Ղալեչանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից 5 օր անց կառավարությունը դեռ չի պարզաբանում, թե ինչ միջոցների հաշվին է իր վրա վերցնելու էլեկտրաէներգիայի թանկացման բեռը։ Նախագահն իր հայտարարությունում նշել էր, կվճարեն անվտանգության հետագա ամրապնդման համար նախատեսվող միջոցներից։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը երեկ ընդգծել էր, փոխհատուցումը կլինի ոչ բյուջեի հաշվին, սակայն թե ինչպես, այսօր էլ չկարողացավ հստակեցնել։
Ասեցի ոչ բյուջեից։
Իսկ որտեղից։
Որ որոշենք, ձեզ կհայտնենք։
Իսկ ինչ է գախնի պատճառը։
Գախնի չկա, մի քանի աղբյուր է, քննարկում ենք, որոշում որ կասենք, ձեզ անպայման ասելու եմ։ Անպայման։ Ես ձեզ այդ ոչ մի բան չունեմ թաքցնել։ Հաստատ մոտորերը ձեզ կասեն։
Հնարավոր է վարկային միջոց դա լինի։
Ես ձեզ կասեմ։
Իսկ եթե ազգայնացման
դեպք կամ պատճառ։
Նման հարց չունենք, մենք հիմա աուդիտի արդյունքները կունենանք, հետո մեր քայլերի, մեր որոշումների մասին չեն կարող ասել, 3 ամիս կլինի, 4 ամիս կլինի, ժամկետ չեն կասի, ընկերությունները կասեն, ովքեր որ զբաղվում են այդ գործով կասեն, մենք այդ որոշման մասին կհայտնենք ձեզ բոլորին։
Տնտեսական վերլուծաբան Հայկ Գևորքյանը չի զարմանում, որ նախագահի հայտարարությունից օրեր անց վարչապետը դեռ չի կարողանում հստակ պատասխանել հարցին, ինչ միջոցներից է վճարվելու այդ գումարը։ Կարծում է, նախագահը հայտարարեց այդ մասին լուծման հստակ տարբերակներ չունենալով։ Մինչդեռ հստակ է, կառավարությունը պետական բյուջեից բացի այլ միջոց չունի, բացառությամբ երկու դեպքերի։
Առաջին դեպքը դա այն է, եթե որևէ երկիր որոշի, որ պիտի այսպես դրամաշնոր դրամադրի մեզ, ինչը քիչ հավանական է, և երկրորդը, եթե իշխանություն ունի իր ստվերային բյուջեն, այսինքն եթե չէ ունի այդ ստվերային բյուջեն, ու այդ ստվերային բյուջեից կվճարի, բայց վախենամ, որ հետագայում այդ ստվերային բյուջեն կրկին լցվի մեր լեգալ բյուջեից ու էլի ստացվի այնպես, որ պետական բյուջեն է վճարել։
Իշխանություններն առայժմ միայն հայտարարում են, թե կառավարությունը թանկացման բեռն իր վրա է վերցնում անվտանգության համար նախատեսված միջոցների հաշվին։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն այս հայտարարությունը պատահական չի համարում։ Խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը պնդում է, դա շանտաժ է, որով փորձեցին կոտրել ցուցարարներին, ինչը մասամբ աշխատեց։
Որտեղ ինքը փորձում է ամենակարևոր բանով խփել ցուցարարներին։ Ասենք ինքը կարող է, չէ՞ ասել, իհարկե շատ այլ ծախսեր կան, ինքը կարող է դա անել, ասենք, չգիտեմ, սոցիալական ծախսերի, այլ սոցիալական ծախսերի։ Իսկ ես կարող եմ հակադարձել Սերսերսեն, ես կարող եմ ասել, այ անվտանգության հաշվին դուք թալանում եք հայ ժողովրդին։
Թե Լևոն Զուրաբյանն ու թե տնտեսական վերլուծաբան Հայկ Գևորքյանը վստահ են, աուդիտը ուշացած է, անհրաժեշտ է առաջին հերթին գտնել թալանի մեղավորներին։ Այսօր լրագրողները նաև այս հարցն ուղեցին վարչապետին, եթե պարզվի, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը չարաշահումներ է թույլ տվել, կպատժվի։
Պարոն վարչապետ, եթե պարզվի, որ Բիբինը ապօրինություններ է արել, կբանկեք նրան։
Դեպ օրեր առաջ Բաղրամյանը բացելու կոչ հնչեցրած վարչապետն այսօր արդեն դիմեց անչափահաս ցուցարարների ծնողներին, պնդելով, անհանգստացած է նրանց համար, բայց չմանրամասնեց, որն է անհանգստության պատճառը։
Մենք ժողովրդով ենք անհանգստանը, որ անչափահաս երեխաներ, երիտասարդներ գնում գիշերը մնում են այնտեղ, դիմում են մեր հարգարժան քաղաքացիներին, ծնողներին, որ իրենց զավակներին հրավիրեն տուն։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Բաղրամյան պողոտա, որտեղ շարունակվում են հանրային միջոցառումները, դրանք այս օրերի ընթացքում լուսաբանում են, այդ թվում ուղիղ հեռուստաեթերում լուսաբանում են մեր թղթակիցները, այնտեղ է հիմա Հովհանես Մովսիսյանը։ Հովհանես, լսում ես մեզ?
Այո, Արմեն։
Հովհանես, եւ այսպես այսօր հուլիսի 1-ն է, 19:10, ինչ է կատարվում Բաղրամյան պողոտայում։
Ամեն քիչ առաջ ավարտվեց բողոքի երթի իրազեկման ցուցարարները շրջեցին Երևանի կենտրոնական փողոցներով եւ մոտ 10-15 րոպե առաջ նրանք վերադարձան Կրկին Բաղրամյան պողոտա, այս պայն արդեն քաղաքացիների հոսքը սկսվում է Բաղրամյան պողոտա, մոտ 300 քաղաքացի կա այս պայն Բաղրամյան պողոտայում, նրանք նոր են գալիս, դերևս աշխատանքային ժամի ավարտից հետո հիմնականում հենց այդպես է լինում, գալիս են այստեղ, քիչ անց սպասվում է, որ պետք է մեկնարկեն արդեն ելույթներ, այստեղ արտաշխոսների հետ կապված աշխատանքներ էին տարվում, ոստիկանությունը ուժեր չի կենտրոնացում ինչպես ամբողջ օրվա ընթացքում, այնպես էլ հիմա, քիչ առաջ այստեղ ժամանեց ոստիկանության անչափահասների հետ կապված բաժնի ես ամբողջապես չեմ հիշում, բայց անչափահասների հետ կապված բաժնի պետով հիմա շրջում է այստեղ ցուցարարների շրջանում եւ կարծես թե պետք է խոսի նրանց հետ, հենց այս պայն նա մտեցավ արդեն ցուցարարներին, իսկ ամբողջ օրվա ընթացքում ոստիկանությունը քայլեր չէր ձեռնարկում, անգամ չմտեցան նախորդորեն մտնում են եւ զգուշացնում են, որ ցույցն անօրինական է, այսօր անգամ չմտեցան, զգուշացում չեղավ, միայն առավոտյան Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն էր այստեղ գտնվում եւ նա ասեց լրագրողներին միայն ողջունել էր եւ ասել էր, որ ժամանակ չունի, գործեր ունի եւ հեռացել էր տարածքից, ընդհանուր առմամբ ոստիկանությունը արդեն վերջին լարվածությունից հետո, երբ ոչթալային նախաձեռնությունը հեռացավ այստեղից, ոստիկանությունը ուժեր չի կենտրոնացնում այս հատվածում, ամեն ինչ խաղաղ է եւ ցուցարարներն էլ իրենց առօրյայով այստեղ շրջում են, նստած են, ինչ-որ խաղեր են խաղում եւ ինչ-որ իրադարձություն տեղի չի ունեցել, միայն առավոտյան մի փոքրիկ միջադեպ եղավ, երբ 3 կարծած տղամարդիկ վիճում էին ցուցարարների հետ, ինչից հետո ցուցարարները ոստիկաններին տեղեկացրեցին եւ նրանց հեռացրեցին ոստիկանները տարածքից, թերևս այս միջադեպն էր միայն, Արմեն, ընդհանրապես ամեն ինչ հանգիստ է այս պահին։
Հովանես, մենք լսեցինք արդեն եթերում, պարոն վարչապետն էլ դիմում է հանրությանը փաստորեն հորդորելով, որ դեռահասներին դուրս հանեն, մանկահասակ երեխաներ, որ չգան այդ զանգվածային միջոցառումների, հավանաբար այդ ոստիկանության ներկայացուցիչը հավանաբար հենց այդ նպատակով էր այսօր ժամանել, որ դու տեսար եւ խոսում է։
Այո, հենց այս պահին է, հենց այս պահին է, թերևս այդ նպատակով է, հիմա նա զրուցում է քիչ հեռվում ցուցարարների հետ, այնտեղ աշխատում են մեր գործընկերները, ինչ որ բան են ասում, թերևս հենց այդ նպատակով է, քանի որ ես տեղյակ եմ, որ նա հենց անչափահասների հետ կապված աշխատանքներով է զբաղվում ոստիկանությունը։
Հովանես, իսկ նախորդին կար խնդիր այդ բարձրախոսների տեխնիկայի տեղադրման հետ, այսօր կարծես թե չեն խոչընդոտում։
Ամեն դեռ բարձրախոսները չեն միացրել, միայն այն ինչ-որ աշխատանքներ էին տանում միացնելու հետ կապված, բայց դեռ միացված չեն, ճիշտ է 3 լարվածություն եղավ, երբ փորձեցին բարձրախոսները տեղադրել, ոստիկանական ջոկատ եկավ մոտ 10% բաղկացած Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի գլխավորությամբ, նրանք փորձում էին սկզբից հայտարարեցին, որ անօրինական է, չեն կարող միացնել, հետո թերևս փորձում էին արգրավել, դրանք միշտ ցուցարարները թույլ չտվեցին և միջամտեց Հայաստանի փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը, քաշքշուկ եղավ և ոստիկանները հեռացան, ինչից հետո բարձրախոսները ցուցարարները միացել էին, բայց ոչ թե բարիկադների հատվածում, այլ ցույցի մեջտեղի հատվածում, որը գտնվում է Իսահակյան Բաղրամյան խաչմերուկում, այնտեղ պարում երգում էին, այսօր դեռ չեն միացվել բարձրախոսները և ոստիկանությունը դեռ չի միջամտել, ամբողջ օրվա դրությամբ միայն այս նոր հենց նոր որ ժամանեց պաշտոնյան ոստիկանության, միայն սա է եղել ոստիկանության կողմից այդ ցուցարարների շարքեր եւ հիմա նա զրուցում է նրանց հետ։
Շատ բարի, բարեկամներ, մենք խոսում ենք, մենք զրուցում ենք մեր թղթակից Հովանես Մովսիսյանի հետ եւ այսօրվա ծրագրի ընթացքում Հովանեսի հետ եւս մեկ անգամ կկապվենք հեռախոսով, իսկ հիմա շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես արդեն հայտնի է, որ Բաղրամյան պողոտայում նոր ակտիվիստներ են, նրանք հարգանքով են խոսում ոչ թալանին շարժման ղեկավարների մասին, ընդգծում են, որ իրենց նպատակն է կարգավորել բողոքի ակցիան, որը շարունակվում է, ինչպես հիշում եք, ոչ թալանին նախաձեռնությունը վճռեց, որ պետք է վերադառնալ ազատության հրապարակ, և այս նոր շարժումն է հիմա այստեղ, նպատակները նույնն են, չեղարկումը, նրանք նույնիսկ, որքան մենք գիտենք, այսօրվա դրությամբ անուն էլ դեռ չունեն, արդյոք ովքեր են և ինչ ծրագրեր ունեն, այդ մասին հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ոչ թալանին նախաձեռնության Բաղրամյանից հեռանալուց օրեր անց 3 կեսգիշերին պողոտայում ձևավորվեց բողոքի շարժումը համակարգող նոր խումբ։ Նախաձեռնության 15 անդամներին ներկայացրեց ակտիվիստ Նարեկ Այվազյանը։ Քաղաքացիական տարբեր շարժումներում ընդգրկված երիտասարդներ են հիմնականում հանրությանը քիչ հայտնի։
Ինքնակազմակերպում եք, մենք չենք տարանջատում, ես էլ եմ ձեր հետ միասին լինելու այդ խմբում, 10-10 հոգանոց խմբեր եք ձևավորում, ամեն խմբն ունենում է մեկ ներկայացուցիչ, ով առաջարկներ է ներկայացնում քաղաքացիների խմբին, ովքեր մշակելու են ձեր ներկայացրած առաջարկները և դնեն ձեր դատին, այսինքն դուք որոշեք, դա իրականացնենք միասին թե ոչ։
Նախաձեռնության անդամներն առաջարկում են ձևավորել արագ արձագանքման, հասարակական կարգի պահպանման, տեղեկատվական, տնտեսական ու իրավաբանական խմբեր։ Պահպանվում են 3 պահանջները՝ չեղյալ հայտարարել էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը, վերանայել անցած տարվա սակագինը, նվազեցման նպատակով և պատժել ոստիկանական բռնությունների հեղինակներին ու իրականացնողներին։ Նոր ձևավորված նախաձեռնությունն առայժմ չի հստակեցնում, մեծացնելու են ճնշումը թե ոչ, արդյոք ավելի հեռուն են գնալ համակարգային փոփոխությունների պահանջ դնելով։ 15 հոգանոց խմբում ընդգրկված Դավիթ Սանասարյանն ասում է, նախ փորձելու են եղածը կանոնակարգել։
Խնդիրը ուղղակի այս ոչ կազմակերպ վիճակը, բերել կազմակերպ վիճակի, ուղղակի հստակ դրած է, որ այստեղ լիդերներ չկան, այստեղ կան մարդիկ, ովքեր որ չարքաշ աշխատանք են տանելու։ Եթե մյուս քաղաքացիները կարող են, երբ ուզեն գնան կան, մենք ավելի շատ պետք է ստեղնենք, որտեղ պատասխանատու ենք։
Նախաձեռնությունն անվանում չունի, փորձելու են նոր լիցք հաղորդել շարժմանը և վերահաստատում են, հարթակից անհատական որոշումներ չեն թելադրվելու։
Ամեն մեկը ազատ է, կարող է ամեն մեկը իր կարծիքը ասել, բայց այստեղ համակարգող խորհուրդը, եթե դա կրիտիկական պահ չէ, եթե դա շտապ արձագանքման խնդիր չէ, պետք է ժողովրդից ստանան մանդատ, քվեարկություն կլինի, հավանություն կտան, այս քայլն ենք անում, այս հայտարարությունն ենք անում։ Եթե ուզում ենք հաջողության հասնենք, դրա համար պետք է ճիշտ համակարգում, ոչ թե վերևից մարդկանց թելադրանք, այլ միասին աշխատանք։
Համակարգող խմբում է ընդգրկվել Հմայակ Մկրտչյանը, պայքարի փորձը մեծ չէ, էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ շարժումով է սկսել։
Որոշեցի ուղղակի կատարել երևի թե իմ քաղաքացիական պարտքը և դեմ գնալ անօրինական որոշումներ, որովհետև այստեղից արդեն անգամ կես քայլ հետը դա զիջում կլինի, ավելի շուտ պարտություն կլինի մեզ համար։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրային ծառայությունները մերտ ընմերտ փորձում են ավելացնել սակագինը, այսօր տեղի ունեցավ աննախադեպ երևույթ, որը կարող է արտացոլվել Գիննեսի գրքում։ Ծառայություններից մեկը կամավոր հրաժարվում է գինը բարձրացնելու մտադրությունից։ Կարող են ասել, թե հաշվեցինք ու տեսանք, որ պետք չէ, կարող են բերել հարյուրավոր մաթեմատիկական փաստարկներ, բացատրություններ, սակայն ակնհայտ է, որ դա առնչություն ունի ներկայիս զարգացումների հետ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Երևան ջուր ընկերությունը հետ է կանգնել ջուրը 2.4 տասնորդական դրամով թանկացնելու մտադրությունից։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով 2 օր առաջ ուղարկված գրության մեջ ընկերության գլխավոր տնօրեն Գոր Գրիգորյանը նշում է, որ որոշել են անփոփոխ թողնել գործող սակագինը՝ մոտ 170.3 տասնորդական դրամ 1 խորանարդ մետրի համար։ Երևան ջուրը դեռ փետրվարին էր հանձնաժողովին դիմել թանկացման հայտով, պատճառաբանելով 3%-անոց սղաճը, դոլար դրամ փոխարժեքն ու ջրի սպառման ծավալները։ Հիմա փոխել է մտադրությունը ըստ հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Մարիամ Ստեփանյանի հետևյալ հիմնավորմամբ։
Ընկերությունը հայտնում է, որ ինքը իր արդյունավետ և հետևողական աշխատանքի շնորհիվ կարողացել է մեծ ձեռքբերումների հասնել էլեկտրաէներգիայի ծախսերի կրճատման հարցում։ 81%-ով ծախսը նվազեցրել է։ Նաև հաշվի առնվել այն փաստը, որ հանրային ծառայությունների գների ավելացումների պայմաններում թեթևանա հաճախորդների բեռը։
Երկու շաբաթ շարունակ էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանին նախաձեռնության անդամ Մաքսիմ Սարգսյանը ողջունելի է համարում որոշումը, այս քայլը հանրային ճնշման հետ կապելով։
Ուզում եմ հանրությունը սայլ ընկալի իր ճնշման արդյունքը, հասկանա, որ միասնական պայքարի դեպքում կարելի է որոշակի առաջընթացներ ունենալ ու նաև կանխել որոշակի գործողություններ, ինչ է այս պահին փաստացի ունենք, որովհետև համոզված եմ, եթե որևէ պրոցես չգնար քաղաքում, դիմելու էին ու թանկացներին, որովհետև խոսակցությունները արդեն վերջի շրջանում ակտիվացել են։
Երևանջուր ընկերության հանրային կապերի ծառայության պետ Մուրադ Սարգսյանն ընդունում է, բողոքի ցույցերն անուղակի ազդեցություն ունեցել են իրենց վրա, չնայած իրավական առումով ֆրանսիական ընկերության որոշումների վրա որևէ մեկը չի կարող ազդել։ Սարգսյանն ընդգծում է, դեռ մայիսին են հաշվարկներ արել և քննարկել սակագինը չբարձրացնելու հնարավորությունները, իսկ վերջին իրադարձությունների և բողոքի ցույցերից հետո արդեն վերջնականապես համոզվել են, իրենց վարկանիշն ավելին է, քան թանկացումից ակնկալվող տարեկան 420 միլիոն դրամը։
Իսկ ես վերջերը իրադարձությունիկը ապացել է, որ իրոք մի ալիք է առաջանում, որ մենք անկախ ամենչից մենք առան պարզապես խալ հասկացվել հասարակության կողմից, դրա համար որոշեցինք, այո, տարվա կտրվածքով դա մոտավորապես 420 միլիոն դրամ է անում ես համար, բայց ավելավ այդ գումարից հրաժարվենք, ավելի ճիշտ, քան թե մենք այդ խնդրի առաջ կանգնենք։
Մուրադ Սարգսյանի խոսքով փետրվարին իրենց հայտում ներկայացված թանկացման հիմնավորումներն օբյեկտիվ են, սակայն հնարավոր են համարում այդ գումարներն այլ աղբյուրներից հայթայթել։
Մենք մեզ այդպիսի շքեղություն այսօր կարող ենք թույլ տալ, գուցե ուրիշ ծառայություններ չեն կարող, բայց մենք կարող ենք, որովհետև մենք այնպիսի աշխատանքային ոչ ենք որ թգրել, այ ճիշտ տնտեսական քաղաքականություն, դրա համար իհարկե մի քիչ ավելի եթե լինի, այսինքն օրենքով սահմանված շրջանակներում, դա միայն մեզ օգուտ տալով, դա օգուտ կտա մեր սպառողներին, քանի որ մենք այն գումարները, որոնք ստանում ենք, մենք ինչ որ այլ բաներ վեր չենք ծախսում, ավելորդություններ մեզ մոտ թույլ չենք տալի, մենք ստանում ենք բավական համեստ աշխատավարձեր, մեր պայմանները ինչպես տեսնում ենք բավական սուղ են, ուրիշը որ դա մենք կդնենք համակարգի մեջ, որ իդեմ եւ նույն սպառողը կստանար իր վճարած գումար իդեմ այդ բարելավված ջրամատակարման։
Ազգային ժողովում գազի, էլեկտրաէներգիայի ոլորտներում չարաշահումների մասին բարձրաձայնող սակագնի նվազեցման հնարավորությունները մատնանշող ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանի կարծիքով ժողովրդի պայքարը որոշիչ է եւ հնարավոր է կանխի սեպտեմբերին ակնկալվող այլ ապրանքների թանկացումները եւս։
Ժողովրդի ճնշումը ամեն ինչ անում է։ Ժողովրդի հկոկորթին է հասել համբերությունը։ Ես առաջանցնելով ասեմ, որ իրենք ռիսկ չեն անելու, հիմա թանկացնեն սեպտեմբերից ներողություն բենզինի, սիգարետի, սպիրտի գները, որտեղ տեսել են, որ տրանսպորտի համար ժողովուրդ կանգնեց, գինը մնաց նույն և տրանսպորտը չի պայթել, տրանսպորտը աշխատում է, ոչ մի գծատեր մեծահոգաբար չի հրաժարվել իր գծերից, դեռ ճնշում է որոշումի ամեն ինչ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հեծի շուրջ սկանդալը անակնկալ էր Մոսկվայի համար։ Այնտեղ չէին սպասում, որ շարքային հայաստանցիները կնդվզեն, պաշտոնական շրջանակները զգույշ են արտահայտվում։ Նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասում է, որ Կրեմլում այդ հարցով ընդհանրապես չեն էլ զբաղվում, իսկ Ինտերրաո ԵՍ-ի համոզմամբ հայկական կողմն է մեղավոր։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ինտերրաոյի ղեկավար Բորիս Կովալչուկը հեծում առաջացած ծանր ֆինանսական վիճակի համար մեղադրել է Հայաստանի իշխանություններին։ Ռուսաստանյան ՏԱՍ-ի փոխանցմամբ Կովալչուկը պնդել է, թե հեծի վնասների պատճառը Հայաստանում ոլորտի կարգավորման համակարգն է, որը պարտավորեցնում է հեծին գնել ավելի թանկ էլեկտրաէներգիա, ինչպես նաև ֆինանսավորել արտադրող ընկերություններին։ Ինտերրաոյի ղեկավարը ասել է, նախորդ 11 տարիների ընթացքում ոլորտի կարգավորողը այդպես էլ բավարար չափով չի բարձրացրել սակագինը, ու նաև այդ պատճառով հեծը 37 միլիարդ դրամի եկամուտ չի ստացել։ Սա էլ դարձել է ստեղծված բարդ ֆինանսական վիճակի հիմնական պատճառը, ընդգծել է ռուսաստանցի պաշտոնյան, հավելելով, որ նախկինում հեծը կարողանում էր փակել ֆինանսական ճեղքվածքը վարկերի միջոցով, սակայն հիմա այդ հնարավորությունը սպառվել է։ Ոլորտի կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը մոտ 3 շաբաթ առաջ ազգային ժողովում ստախոս անվանեց Կովալչուկի ենթակային հեծի ղեկավար Եվգենի Բիբինին, ընդգծելով իրականությունը չեն համապատասխանում նրա պնդումները, թե հեծը բազմիցս ահազանգել է եւ հանձնաժողովին, եւ կառավարությանը, որ վիճակը անհանգստացնող է, բայց որևէ քայլ չի իրականացվել։ Հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության պետ Գարեգին Բաղրամյանը այսօր Ազատության հետ զրույցում արձագանքելով Ինտերրաոյի նոր մեղադրանքներին ասաց, որ դա Կովալչուկի սուբյեկտիվ կարծիքն է։
Ֆինանսական վիճակը, որ ընկերության այսօր այսպիսին է, այդ պարոն Կովալչուկի նշած փաստը ընդամենը մի կոմպոնենտն է, եւ մենեջմենտը ու որոշակի կարևորային կորուստները, որոնք ավելի բարձր են, քան նախատեսում են սակագնում, այն ծախսերը, այդ ճոխությունն են։
Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, չնայած հեծի շուրջ ներկայում ստեղծված իրավիճակի պատասխանատուն եւ ռուսաստանյան այդ ընկերությունն է, եւ Հայաստանի իշխանություններն են, սակայն փաստն այն է, որ նախորդ տարիներին Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովը չափից դուրս բարեհամբույր է վերաբերվել հեծին։
Ես ինչի նկատի ունեմ, այն հայտնային, ինչ որ մենք հայտնաբերեցինք վերջին հայտի ժամանակ, երբ որ հեծի իրեն թույլ էր տվել հայտ ներկայացնել 40%-ով բարձրացնել սակագինը։ Եվ հետո պարզվեց, թե դա հիմնավորումները ինչպիսին են, ասենք նորից հիշեցնեմ, հայտնի ցեմենտի գինը 1 կիլոգրամի համար 57,000 դրամ, եւ հիշեցնեմ այդ ճոխությունները մեքենաների հետ կապված եւ կորուստների հետ կապված։
2009-ից մինչ այսօր Հայաստանում հոսանքը գրեթե 2 անգամ թանկացել է, ցերեկային սակագինը 25 դրամից հասել է գրեթե 50-ի։ Զարմանալի է, որ այս պայմաններում Կովալչուկը ասում է, թե սակագինը բավարար չափով չի բարձրացվել, շարունակեց Խաչատրյանը։
Հայաստանի իշխանությունները հեծի ֆինանսական վիճակի աջակցության համար իրենց երաշխավորությամբ օգնեն վարկեր ստանալու բավականին ցածր տոկոսադրույքով նույն հեծին, որը լի կարծում քիչ ընկերություններ կա կարող են ասել, որ օգտվել են այդ հնարավորությունից։
Եվ այս պայմաններում մեղմ ասած անլուրջ է, երբ Ինտերրաոյի ղեկավարները փորձում են իրենց ձախողումների պատճառները դրսում փնտրել, եզրակացրեց տնտեսագետը։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, ով անցած գիշեր այցելել էր Բաղրամյան պողոտային բողոքի ակցիայի մասնակիցներին, ընդհանրապես առաջարկում է, որպեսզի պետությունը դադարեցնի սակագին հաստատել և վերադառնա շուկայական մեխանիզմի։
Դու ոչ հաստատում ես, ոչ էլ հեծնել ասում ես, թե որ տենց հա, ինքդ հաստատի, ինքդ աշխատի։ Տենանք ինչ գնով ինչքան կվաճառես։ Կվաճառես արդյոք թե չէ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայում ԶԼՄ-ները հաճախ են դառնում այս զարգացումներին, իշխանամետ մեկնաբանները նախկին խորհրդային տարածքում ցանկացած բողոք սովորության համաձայն բացատրում են Ամերիկայի պետական դեպարտամենտի եւ ընդհանրապես այդ բոբո արևմուտքի դավերով։ Անկախ փորձագետները հեծի համակարգում կոռուպցիան են նշում։ Ահա եւս մեկ անդրադարձ Մոսկվայից։ Փորձագետը խոսում է ՌԱՕ-ի գործելակերպի մասին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Ռուսական Ինտերրաոյի ընկերության կառավարության խորհրդի նախագահն այսօր հայտարարել է, որ հայաստանյան էլեկտրոցանցերում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակի համար մեղավոր է Հայաստանում գործող կառավարման համակարգը։ Այս մասին հաղորդում է Իտար 10-ը։ Ինտերրաո ընկերությունից մեկնաբանություն ստանալ հնարավոր չէր։ Մամլո ծառայությունը պարզապես չի պատասխանում հեռախոսազանգերին, և Կովալչուկի հայտարարությունն այսօր ըստեղության միակ պաշտոնական արձագանքն է ռուսական ընկերությունից։ Ռուսաստանցի փորձագետ Քաղաքական տեխնոլոգիաների կենտրոնի փոխտնօրեն Ալեքսի Մակարկինը ընդգծում է, որ ՌԱՕ-ի ընկերության ղեկավարներն են Ռուսաստանում շատ ազդեցիկ մարդիկ։
Вот это и Игорь Иванович Сечин, который принадлежит, так сказать, к такой своего рода суперэлите.
Այստեղ եւ Իգոր Սեչինն է, Պուտինի մերձավորը, Ռուսաստանի այսպես կոչված սուպերէլիտան, եւ Ռուսաստանում շատ ազդեցիկ ընտանիքի ներկայացուցիչ Բորիս Կովալչուկը, եւ հասկանալի է, որ նրանք ինչ որ առումով անձեռնմխելի են, եւ հենց այնպես նրանց չես կարող մեղադրել։ Բացի այդ,
что это увеличение телефона экономически рационально, они там всё рассчитали.
Նա բացի այդ, կարծում է, որ նրանք անկեղծ համոզված են, որ այդ սակագինը արդարացված է, եւ այսինքն ինչի պետք է հրաժարվել։ Եվ Ռուսաստանի քաղաքական էլիտայում կա նաեւ հստակ մոտեցում՝ չզիջել։ Մոսկվայում համարում են, որ երբ զիջում ես, ավելի շատ զիջումներ են պահանջում։ Այս տրամադրությունները կարելի է տեսնել նաեւ ուկրաինական իրադարձությունների ժամանակ։ Ազատությանը ասել է ռուսաստանցի փորձագետը։ Մոսկվան զիջումներից չի գնում, գոնե մինչ այս պահը։ Մամուլում տեղ գտած լուրերն այն մասին, որ Եվգենի Բիբինին պաշտոնանք են արել, այս պահին չեն հաստատվել, իսկ ռուսաստանի նախագահի մամուլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Պուտին Սարգսյան հեռախոսազրույցի ժամանակ չի քննարկվել էլեկտրոէներգիայի սակագնի հարցը, քանի որ սա Մոսկվայի քննարկելիք հարցը չի և Հայաստանի ներքին գործն է։ Էլեկտրոէներգիայի սակագնի մասին հարցը չկնև Հայաստանի և Ռուսաստանի վարչապետների հեռախոսազրույցի մասին հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական կայքում կարդում ենք, որ այսօր Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Նախաձեռնությունը հայկական կողմինն էր։ Կողմերը քննարկել են հայ-ռուսական հարաբերություններին վերաբերող հարցեր, այդ թվում հունիսի 25-ից 26-ը Երևանում կայացած տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի արդյունքները։ Մեդվեդևն ու Աբրահամյանը կարևորել են տարբեր ոլորտներում երկկողմ համագործակցության ակտիվացումը, նշված է Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական կայքում։ Պաշտոնական Մոսկվայի և Երևանի շփումները ակտիվացել են ակնհայտ, սակայն հարցի շուրջ քննարկումներից տեղեկություն չկա։ Ռուսական լրատվամիջոցներն էլ շարունակում են մի քիչ ավելի պասիվ լուսաբանել երևանյան իրադարձությունները, որոնք այստեղ կոչել են էլեկտրոմայդան։ Ռուսաստանցի փորձագետն ասում է, որ այդ ռեպորտաժները, որտեղ հետևյալ տրամաբանությունն է՝ Մայդան, Ամերիկա, մեզանից խլել են Ուկրաինայի մեծ մասը, հիմա էլ ուզում են Հայաստանը խլել, ուղված են ներքին ռուսաստանյան լսարանին։
Америка, заговор, хотят у нас отнять Армению, уже отняли Украину почти всю.
Իսկ հայկական լսարանի հետ Մոսկվան չի աշխատում, քանի որ չգիտի ինչպես դա անել։ Հիշեցնեմ, իմ այսօրվա զրուցակիցներ փորձագետ քաղաքական տեխնոլոգիաների կենտրոնի փոխտնօրեն Ալեքսեյ Մակարկինը, Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հունիսի 23-ից հետո հարյուրավոր քաղաքացիներ բերման էին ենթարկվել, հետագայում ազատ արձակվել, հարուցվել էին գործեր, ինչ նոր զարգացումներ են, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Բաղրամյան պողոտայում հունիսի 23-ին ոստիկանության գործողությունների համաչափությունն ուսումնասիրելիս հատուկ քննչական ծառայությունը նաև կքննի, արդյոք քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններն իրավունք ունեին ցուցարարների դեմ գործողություն իրականացնել։ Այդ մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշեց գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը, ընդգծելով, որ նյութերն ուղարկվել են հատուկ քննչական ծառայություն և քրեական գործ հարուցել չհարուցելու հարցը պարզ կդառնա մինչև շաբաթվա վերջ։
Ոստիկանը նաև իր գործառույթ իրականացնելով պայմանավորված կարող է լինել և համազգեստով և քաղաքացիական հագուստով, օրինակի համար օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ ձեռնարկելու ժամանակ ոստիկանի կողմից համազգեստով իրականացնելը դա ինքնին արդեն տարօրինակ դվար ընդ որում մոտեցումը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության վերաբերում, այլև ընդհանուր առմամբ աշխարհում տարբեր գործառույթներով պայմանավորված ոստիկանի կողմից իր հանդերցանքի նկատմամբ պահանջները այլ են լինում։ Բոլոր հարցերի պատասխանները գտնվում են հատուկ քննչական ծառայության քննության ընթացքում նյութերի նախապատրաստման փուլում։ Երբ որ այդ բոլոր հարցերի վերաբերյալ քննությունը կավարտվի, նոր այդ ժամանակ մենք մեր դիրքորոշումը կհայտնենք։ Յուրաքանչյուր ոստիկան իր գործառույթն է իրականացնում, որովհետև պայմանավորված նրան, թե ինչ խնդիրներ է տվյալ պահին տվյալ ոստիկանի առաջ դրվել։ Այդ ամեն ինչը քննենք, կտեսնենք։
Նույն օրը Երևանում բերման ենթարկված մոտ 250 քաղաքացիների մասով դեռ որևէ զարգացում չկա։ Խուլիգանության փաստով հարուցված գործով որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել, բոլորն էլ անցնում են որպես վկա։ Փոխարեն այսօր մեղադրանք է առաջադրվել Գյումրիում այդ օրը բերման ենթարկված 13 ցուցարարներից մեկին, Կարեն Պետրոսյանին, խուլիգանության հոդվածով։
Ես հրաժարվել եմ ցուցմունք տալուց այս պահին, որովհետև ծանոթ չենք հաստական հանգամանքին, թե ինչի հիման վրա է առաջադրվել, և երբ որ կծանոթանանք, կստայդեմ կձևակերպենք նաև մեր միջնորդությունները և նաև մեր խոսքը։
Բաղրամյան պողոտայում հունիսի 23-ին խաղաղցույցը ցրելու ոստիկանական գործողությունները բողոքի ալիք էին բարձրացրել նաև Գյումրիում, որտեղ նստածույցի մասնակիցներն անհնազանդության ակցիա իրականացրեցին, փակելով Սայատնովա փողոցը։ Թե ինչու են բերման ենթարկված ավելի քան 10 ցուցարարներից միայն Կարեն Պետրոսյանին մեղադրանք առաջադրել, իրավապահները չեն պարզաբանում, պատասխան չունի նաև ակտիվիստը, սակայն պնդում է, այս քայլով իրեն հնարավոր չէ ճնշել, իրենց պահանջը արդար է շարժումն էլ քաղաքացիական։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը առաջարկում է Բաղրամյանում մնացած ցուցարարներին այս հարցը պահել ուշադրության կենտրոնում և հետևել, որ հունիսի 23-ի մեղավորները պատժվեն օրենքի ողջ խստությամբ։ Պատգամավորը վստահ է, այժմ ոստիկանությունը կտրուկ գործողությունների չի դիմում, ներսում շարունակվող ցույցերի և դրսից հնչող քննադատությունների պատճառով։
Իրենք այս զսպվածությունը, որ այս պահին դրսևորում են, դա իհարկե նաև միջազգային հանրության արձագանքի շնորհիվ է, որովհետև միջազգային հանրությունը բավականին դատապարտող հայտարարություններով հանդես եկավ, որը իրենց ինչ-որ չափով նաև զսպում է։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Քաղաքական և տնտեսական բանասիրություն, բացենք հականիշների բառարանը, պարտապան, պարտատեր, բոլորը մեղադրում են հեծին, մինչդեռ ժողովրդի ու հավանաբար նաև իշխանության գլխին զուլում դարձած այդ կառույցը պնդում է, որ ինքն էլ ուրիշներից պահանջ ունի։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գիշյանը։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը դիմել է դատարան, պահանջելով սնանք ճանաչել Նաիրիտը, որը ռուսական ընկերությանը պարտք է 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամ։ Ուշագրավ է, սակայն, որ Նաիրիտի պարտատերերի թվում հեծը առաջիններից չէ, և եթե անգամ գործարանը սնանք ճանաչվի, սկզբում հեծի պարտքը չէ, որ պետք է մարվի։ Գործարանի նախկին տնօրեն Կարեն Իսրայելյանը, ով նաև ներգրավված է ազգային ժողովի Նաիրիտի հարցերով զբաղվող ենթահանձնաժողովում, չի հասկանում, ինչու է Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պարտքի կուտակումից 5 տարի հետո միայն դիմում դատարան, այն էլ ոչ թե այն գանձելու, այլ գործարանը սնանք ճանաչելու պահանջով։
Առաջերտին պետք է ասնակցության գործածի համաձայն բավարարվի Մեջգործբանկի հարցը։ Այսինքն պետք է Մեջգործբանկի 250 միլիոն դոլարը բավարարվի, որից հետո նոր հեծը կկարողանա ստանալ իր 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամի չափ գումարը։ Նայեթե ամբողջ գույքը, որ վաճառեն, չի բավարարի Մեջգործբանկի հետ կապված հայցապահանջին։ Այսինքն հեծը ակնկալիք գումար ստանդարտ չունի ընդհանրապես այս հարցում։ Ինչի համար է հեծը մտել սնանկության գործով, իմ համար կասկածների տեղի կատալի, որ նպատակային ասան նա այդ շտապ կարգով տանել սնանկացման։
Գործարանի նախկին տնօրեն Կարեն Իսրայելյանը վստահ է, եթե սնանկացման հայտը բավարարվի, Նաիրիտը այլևս հնարավոր չի լինի գործարկել։ Կարծում է, որ հիմա կառավարությունը պետք է միջամտի, որ հեծը ետ վերցնի Նաիրիտի դեմ հայցը։
Էներգետիկան նախարարության համարումա վերահսկող, այսօր Հայաստանի ցանցի հետ կապված բավական լուրջ քննարկումներ է կատարում, նույն Ինտերրայոյի հետ կապված, ռայոյի հետ կապված բավական լուրջ քննարկում։ Շատ հանգիստ կարող են ասել Ինտերրայոյին որպես հիմնական բաժնետեր, տեղեկացրեք ձեր դուստր ձեռնարկությանը կամ Երևանի ցանցերի ղեկավարությանը, թող հրաժարվեն այս հարցից, մինչև մենք կարողանանք իր հետ ընդհանուրի գնալ։ Որ ասում ենք, չենք կարա, դատական համակարգով չենք կարա, դատանի չենք կարա օրենքի սահմաններում ասեն դատը մի լսեք կամ այս նմանատիպ որոշում կայացրեք, բայց Ինտերրայոյի ղեկավարության հետ շատ հանգիստ կարող են այդ հարցը իրան կարգավորել։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը կարծում է, հեծը հենց հիմա է դատարան դիմել տարիների պարտքը ետ ստանալու համար, քանի որ ստեղծվել են նպաստավոր պայմաններ։ Իշխանություններն իրենք են հայտարարում, որ այլևս մտադիր չեն գործարկել քիմիական հսկան։
Սա նշանակում է հայտնի Նաիրիտի 30-ական թվականների պատմության ուղղակի վերջակետ ավարտ, կնիք են դնում, ասում են փակում ենք ձեզ, դա և սոցիալական խնդիր է, մոտ 2500 մարդ է աշխատում, դա և տնտեսության զարգացման պայման կարող է լինել, և նույն էներգետիկայի զարգացման, որովհետև ի վերջո ինքը ամենախոշոր գազ և հոսանք սպառող եղել։ Այսինքն այդ գործարանը հենց ուղղակի այս ձևով փակելը, այսպիսի տխուր վերջ ունենալը, սա նշանակում է, որ թե Նաիրիտն է սնանք, այլ նշանակում է այսօրվա կառավարությունն է սնանք։
Նաիրիտի իրավաբանական վարչությունից փոխանցեցին, որ որոշակի համաձայնության գալու համար հեծի հետ բանակցություններ են սկսվել և հնարավոր է, որ էլեկտրական ցանցերի պարտքը մարվի գործարանի գույքի վաճառքի հաշվին։ Գույքի օտարման հաշվին, ի դեպ, կառավարությունը նախատեսում է նաև մինչև հուլիսի 15-ը մարել աշխատողների աշխատավարձի պարտքը։ Հենց այս խոստումից հետո է, որ Նաիրիտի աշխատողները ժամանակավորապես դադարեցրել են արդեն մի քանի ամիս շարունակվող բողոքի ցույցերը։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս դրամատիկ օրերի ընթացքում համացանցում հայտնվել եւ շատ արագ տարածվում են տեսահոլովակներ, որոնց հերոսը ոստիկանապետն է, ով մերթ ընդ մերթ կոչանում սթափվել, չքվել աչքերից, մերթ խաղաղության ու տիեզերական սիրո ուղերձով դիմում է ջահելներին, մեկնաբանություններում նա անդրադառնում է նաեւ Ժիրար Սեֆիլյանին, Արգիշտի Կիվիրյանին, պնդելով, որ կան երկիրը ապակայունացնելու նպատակ հետապնդող անձինք։ Հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժումը համոզված է, որ Ժիրար Սեֆիլյանը իրավապահների համար դարձել է իսկական թիրախ, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Իշխանապողություն նախաձեռնած հիմնադիր խորհրդարանը հայտարարում է, թե ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը հետապնդում են իրենց առաջնորդ Ժիրար Սեֆիլյանին ու հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժման մյուս անդամներին։ Հիմնադիր խորհրդարանում ընդգծում են հետապնդումներն էլ ավելի են սասկացել անցած մեկ շաբաթում էլեկտրաէներգիայի թանկասման դեմ բողոքի ակցիաների ժամանակ։ Երեք նրանց հաջողվել է նկարահանել Աջափնյակից մինչև կենտրոն իրենց հետևող ավտոմեքենան։ Համացանցում տեղադրված ավելի քան 1 րոպե տևողությամբ տեսագրությունում երևում է Ժիրար Սեֆիլյանին ու Վարուժան Ավետիսյանին տեղափոխող ավտոմեքենայի հետևից ընթացող մեքենայի պետհամարանիշը։
Հիմնավոր կասկածի մակարդակով կարող եմ ասել, որ բնականաբար ոստիկանությունը եւ հատուկ ծառայությունները։ Մասնավորապես 3-4 օր առաջ, երբ այստեղից Բարոն Չուգազյանի հետ դուրս էին գալիս, հենց հիմնադիր խորհրդարանի գրասենյակից, ես նկատեցի առնվազն 3 հոգու, որ հետևում էին մեզ, հետյոտն էին։ Եվ նաև ասեմ, որ շատ վատ են աշխատում, պրոֆեսիոնալ չեն եւ շատ հեշտ կարելի է իրեն զանազանել։
Անդիմադիր նախաձեռնության կասկածներն էլ ավելի խորացրեց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, ով 2 օր առաջ ազատության հարցինի պատասխան նաև Ժիրար Սեֆիլյանին էր մեղադրել Բաղրամյան պողոտայում շարունակվող սոցիալական ակցիան քաղաքականացնելու համար։
Դրամբանական կապ կա, բայց ես չեմ կարող ասել, որ դա ձևական իրավական առումով ապացույց։ Դրամբանական կապն ակնհայտ է, դրա համար ես շեշտեցի, որ հիմնավոր կասկածի մակարդակով ես ասում եմ, որ այո, դա ռեժիմի թելադրանքով իրականացնում են իր մահակները, հատուկ ծառայությունները եւ ոստիկանություն։ Վախը երևակայական ռեժիմներ է ծնում եւ դրանից դրթված իրենք ինչ-որ արտառոց բաներ են սպասում, արտառոց քայլեր են սպասում մեզանից, կարծես թե, եւ այդ վախով են պայմանավորում իրենց ճղածկումները։
Հիմնադիր խորհրդարանը կոչանում ոստիկանությանը բացահայտել հետապնդողներին հնարավոր հանցագործության նախապատրաստությունը կանխելու համար։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը միջդեռ այս հարցով ոստիկանությանը դիմելը անհեռանկար է համարում, ընդգծելով ոստիկանապետն ինքն է Սեֆիլյանի մասին հրապարակավ խոսում։
Հետապնդողը ինչպես բացահայտեց, երբ հետապնդում է ինքը ոստիկանությունը, եւ այդ արհամարական տոնով խոսել Սեֆիլյանները եւ Կիվիրյանները չի թաքցնում եւ վստահ է, որ անպատժելի է նաեւ, որ դաբրո ունի իշխանությունից Սեֆիլյանի մասին խոսել, որովհետեւ քրեական գործը դեռևս կարճված չի եւ դա իրեն ապահով է զգում այդպես Սեֆիլյանի մասին խոսել, ավելի շատ քրեական գործի համար փորձել հիմքեր ստեղծել։
Ոստիկանությունը ազատության ընդրյունում կտրականապես հերքում է ընդդիմադիր շարժմանը հետապնդելու մասին պնդումները։ Լրատվական ծառայությունը միաժամանակ հայտարարում է համաձայն օրենքի քրեական գործ հարուցելու համար Սեֆիլյանն ու ընկերները պետք է գրավոր դիմեն, հրապարակված տեսագրությունն ու տեքստը բավարար չեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լրագրողները բարձրաստիճան իրավապահների հետ զրուցելու հնարավորության դեպքում իհարկե փորձում են պարզաբանումներ ստանալ երկրի ամենահայտնի մարզպետի հետ պարբերաբար տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Գլխավոր դատախազը Գորիսում Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու մասնակցությամբ ծեծկրթուքի գործն ուսումնասիրելուց հետո նյութերը հետ է ուղարկել քնչական կոմիտե։ Սակայն այսօր նա այդպես էլ չի պարզաբանել, արդյոք ճիշտ քրեական գնահատական է տրվել մարզպետի որդի Տիգրան Խաչատրյանին վկայի կարգավիճակով ներգրավելուն։ Մայիսի վերջին դատախազը հենց այս հարցը պարզելու համար էր նյութերը պահանջել Աղվան Հովսեփյանի ղեկավարած կառույցից։
Քննություն ընթանում է, եզրակացությունների մասին խոսենք ավելի ուշ, երբ որ լինի արդյունքը։ Եզրակացություն դատախազությունը չի տալիս որևէ գործով։ Դատախազությունը իրականացնում է իր գործառույթը, թե որ նախաքննության մարմինը նպատակարմար է համարում, որ նախաքննության մարմինը ավելի տվյալ գործով ավելի նպատակարմար իրականացնի նախաքննությունը եւ համապատասխանան անձնականները ուղարկում։ Արդյունքների մասին մենք խոսենք ավելի ուշ, երբ որ յուրաքանչյուր քրեական գործով արդեն նախաքննությունը համապատասխան փուլի հասնի։
Ավելի քան 2 ամիս առաջ տեղի ունեցած ծեծկրտուքի գործով մարզպետի որդին անցնում է որպես վկա, մինչդեռ հենց նա էր նախաձեռնողն ու բռնությունը իրականության անմիջական մասնակիցներից մեկը պնդում է Զաքարյանների մայրը, ում մի որդին աչքի տեսողությունն է կորցրել, մյուսը քիթը կոտրել։ Այս պահին մեղադրանք է առաջադրված արդեն 5 անձանց, այդ թվում Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորը Սեյրան Խաչատրյանին, ով ըստ քնչական կոմիտեի աղմկահարույցից կրթուքի ժամանակ Մուշեղ Զաքարյանին ձեռքերով ու ոտքերով հարվածներ է հասցրել։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությամբ չհեռանալը։ Մեղադրյալներից մյուսը Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորորդին է, Մայիս Խաչատրյանը։ Հանրությանը քրեական անցյալով, այդ թվում 2004-ին կատարած դաժան սպանությամբ հայտնի մարսպետի զարմիկը արդեն ավելի քան երկու շաբաթ է հետախուզման մեջ է, դեռ անարդյունք։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանին այլևս ոչինչ չի զարմացնում, տարիների փորձից գիտի, միևնույնն է, Խաչատրյանները իրենց արարքների համար չեն պատժվում։
Պաշտոնյաները, քաղաքական գործիչներն ասում են, ինչու եք շտապում Հայաստանի իրավական պետությունն է, մասնագետները այդ հարցով զբաղվում են, դուք իզուր եք առաջ ընկնում լրագրողներ եւ իրավապաշտպաններ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այդ ամեն ինչը լսել ենք եւ լսել ենք եւ գիտեք ինչ է, հին փչացած ձայնապնակիր կրկնություն է այս ամեն ինչը, իրենք էլ գիտեն որ իրենք կեղծում են, իրենք էլ գիտեն որ իրենք ստում են, իրենք էլ գիտեն որ իրենք ոչինչ անել չեն կարող, եթե նույնիսկ ուզենան։
Գլխավոր դատախազությունը նախաքննական նյութերին ծանոթանալու նպատակով պահանջել էր նաև Սյունիքի մարզպետի դեմ մահափորձի գործը։ Ուսումնասիրություններից հետո դատախազությունը որոշել է այս գործն ուղարկել ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությանը, սակայն թե ինչու դատախազն այսօր այդպես էլ չասաց։
Տարբեր նկատառումներից ելնելով,
մահափորձի գործը ազգային անվտանգության ծառայություն ուղարկելու հիմքերի մասին չխոսեց նաև ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանը, իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանի հարցին պատասխան ԱՑ տնօրենը միայն նշեց, թե այդ հիմքերը հետաքրքիր են, առանց հավելյալ մանրամասների։
Գործը փոխանցել են ԱՑ, ասեք, ինչ ընթացքում է, ինչ եզրակացություն։
Շատ շատ լավ եզրակացություն։
Օրինակ, ո՞րն է դատարկացումը։
Համբերեքիչ։
Անհնար է գուշակել, թե ինչու է Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձի գործն ուղարկվել ԱԱՀ քնչական վարչություն, ասում է փաստաբան Լուսինե Սահակյանը։ Նա պարզաբանում է, քրեական դատավարության օրենսգրքով մի կողմից հստակ սահմանվում է, թե որ պարագայում գործը որ քնչական մարմնի վարույթում պետք է լինի, մյուս կողմից էլ նշվում է, որ գլխավոր դատախազն ունի բացառիկ լիազորություն մեկ մարմնի վարույթից գործը տեղափոխելու մեկ այլ մարմնի վարույթ։
Չունի, թե կոնկրետ որ դեպքերում կարող է մեկ մարմնի վարույթից գրեվել և հանձնել մեկ այլ մարմնի վարույթ, և նաև նկատի ունենալով պրակտիկան, բազմաթիվ քրեական գործեր մեկ մարմնի վարույթից գրեվում հանձնում են մյուս մարմնի վարույթ, և որևէ պատճառաբանություն ըստ էության նաև չի սահմանվում։
Նանե Սահակյան, Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Հունաստանն է անցած կեսգիշերից երկիրը հայտնվել է դեֆոլտի վիճակում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հունաստանի դեֆոլտն այլևս իրականություն է, կեսգիշերին լրացավ Աթենքի կողմից Արժույթի միջազգային հիմնադրամին հերթական 1,600,000,000 եվրոյի վճարման վերջնաժամկետը, սակայն հունական կողմն այդպես էլ որևէ փոխանցում չիրականացրեց, այսպիսով Հունաստանը դարձավ զարգացած պետություններից առաջինն, ով չկարողացավ ժամանակին կատարել Արժույթի միջազգային հիմնադրամի առջև ստանձնած պարտավորությունները։ Սխալ կլիներ, սակայն, ասել, որ Եվրամիության ղեկավարության համար տեղի ունեցած ակնկալ էր վերջնաժամկետը լրանալուց մի քանի ժամ առաջ Հունաստանի գլխավոր պարտատերը հանդիսացող Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարում էր. Ես իրադարձությունների զարգացման այլ սցենար այս պահին չեմ տեսնում, դա սակայն չի նշանակում, թե մենք կփակենք Աթենքի հետ շփման բոլոր խողովակները, հակառակ դեպքում մենք Եվրամիությունը չէինք լինի, դա նշանակում է, որ բանակցությունների համար դուրս շարունակում է բաց մնալ, հայտարարում էր գերմանական կառավարության ղեկավարը։ Հունաստանում Երևանից բազմահազարանոց բողոքի գործողություններ են, որոնց մասնակիցները դեմ են արտահայտվում Եվրամիության կողմից առաջ քաշված տնտեսման ծրագրին։ Նշեմ ի դեպ, որ այդ ծրագրին հավանության արժանացնելը առաջիկա կիրակի օրը կայանալի քարակվեի միակ հարցն է լինելու։ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասն արդեն իսկ կոչ արել դեմ քվեարկել Եվրամիության առաջ քաշած ծրագրին։ Ավելին, Հունաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ եթե իր հայրենակիցների մեծամասնությունն այնուհանդերձ կողմ քվեարկի Բրյուսել ներում մշակված հակաճգնաժամային փաթեթին, ապա ինքը հրաժարական կներկայացնի։ Շարքային հույների շրջանում առկա գլխավոր մտավախությունը հետևյալն է, որ այս փաթեթը կարող է նախատեսել նաև եկամուտների զգալի կրճատում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը սակայն հերքում է այս պնդումները։ Թույլ տվեք հստակեցնել, այս փաթեթով աշխատավարձերի և կենսաթոշակների կրճատում չի նախատեսվում, այն պարզապես հնարավորություն կտա ավելի ազնիվ սոցիալական միջավայր և ավելի թափանցիկ պետական կառավարման համակարգ ստեղծել, ի վերջո նպաստել տնտեսական աճին, նշում էր Յունկերը։ Այսօր կեսօրին, սակայն, հայտնի դարձավ, որ Աթենքը որոշ վերապահումներով համաձայնել է կյանքի կոչել Եվրամիության առաջարկած ծրագիրը։ Ռոյտերս գործակալության տրամադրության տակ է հայտնվել Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասի Եվրամիության ղեկավարներին հղած նամակը, որում նա մի կողմից համաձայնում է ընդունել հակաճգնաժամային փաթեթը, մյուս կողմից էլ նշում է, որ Բրյուսելի առաջ քաշած պայմաններից մի քանիսը հունական կառավարության համար շարունակում են անընդունելի մնալ։ Վիճելի կետերը մասնավորաբար վերաբերում են հունական կղզիներին ավելացված արժեքի հարկի վճարումից ազատելուն, ինչպես նաև աշխատանքային շուկայի և կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումներին։ Ցիպրասի առաջարկները, սակայն, Եվրամիության անդամները կարծես լուրջ չեն ընկալում։ Մի քանի ժամ առաջ, մեկնաբանելով Հունաստանի վարչապետի նամակում տեղ գտած դրույթները, Գերմանիայի ֆինանսների նախարար Վոլֆգանգ Շոբլեն հայտարարեց. Կեսգիշերից ի վեր որևէ բան չի փոխվել։ Երեք կողմերը, Եվրոպական հանձնաժողովն ու Եվրոպական կենտրոնական բանկը, արժույթի միջազգային հիմնադրամն ու Հունաստանը որևէ համաձայնության չեն հանգել։ Եվրոյի գոտու պետությունների միասնական տեսակետը հստակ է, մինչև հանրաքվեի ավարտը որևէ բանակցություն անցկացնելու իմաստ չկա, հայտարարում էր Շոբլեն։ Ֆինանսական շուկայում ստեղծված այս անորոշության ֆոնին հունական բանկերի մեծ մասն արդեն երրորդ օրն է, ինչ դադարեցրել է աշխատանքը։ Հունական բանկերի միայն 1000 տեղական մասնաճյուղեր այսօր բացեցին դռները, թոշակառուներին սահմանափակ գումար ընդամենը 120-ական եվրո տրամադրելու նպատակով։ Հունաստանի գրեթե բոլոր բնակավայրերում երկար հերթեր են բանկոմատների մոտ։ Հույն ֆինանսիստների տեղեկություններով նման աժիոտաժի պայմաններում արդեն իսկ նկատվում է կանխիկ դրամի, նախ եւ առաջ 50 և 20 եվրո արժողությամբ թղթադրամերի սուր պակաս։
Ուկրաինան փորձում է մաքրել Յանուկովիչից ժառանգած ավգյան ախորները, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Կիևի վերաքննիչ դատարանի նախագահ Անտոն Չերնուշենկոն այսօր առավոտից անհետացել է, նա չի ներկայացել աշխատանքի։ Երեկ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան հավանության է արժանացրել դատարանի նախագահին անձեռն մխելությունից զրկելու ձերբակալման և կալանավորման վերաբերյալ գլխավոր դատախազի միջնորդությունը։ Ուկրաինական 24 հեռուստաալիքի լրագրողի հարցին ի պատասխան Չերնուշենկոյի կինը հեռախոսով ասել է, թե ամուսինն արձակուրդում է և հրաժարվել է պատասխանել հարցին, թե որտեղ է նա։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազության մամուլի խոսնակը Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան քիչ առաջ ասաց, թե դատախազությունը տեղյակ է, որտեղ է Չերնուշենկոն, սակայն չմասնավորեցրեց նրա տեղը։ Հունիսի 24-ին գլխավոր դատախազ Վիկտոր Շոկինը Չերնուշենկոին տեղեկացրել էր, որ նա մեղադրվում է կաշառք ստանալով դատարանի փաստաթղթերի շրջանառության Նապորինի միջամտելու և անօրինական դատական ակտեր կայացնելու մեջ։ Եթե բարձրաստիճան դատավորին վերաբերող պնդումները հաստատվեն, նրան սպառնում է մինչև 8 տարվա ազատազրկում։ Անցյալ շաբաթ Ուկրաինայի դատախազությունը հրապարակել էր վերաքննիչ դատարանի նախագահի աշխատասենյակում կատարած խուզարկության տեսանյութը։ Չերնուշենկոյի մոտ հայտնաբերվում է 6,500 ամերիկյան դոլար և 30,000 ուկրաինական գրիվնա, ընդ որում նա փորձել է փողերի մի մասը թաքցնել թիկնոցի տակ։ Բացի այդ, բարձրաստիճան դատավորի մոտ հայտնաբերվել է նաև հարազատների անունով գրանցված 5 ավտոմեքենայի բանալի և 14 տոննա բենզինի կտրոն։ Ավելի վաղ Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Անտոն Գերաշենկոն Facebook-ում որպես իրեղեն ապացույց հրապարակել էր հաղորդագրություններ, որոնք ըստ պատգամավորի ուղարկել են վերաքննիչ Չի նախագահին, նախանշելով դատարանի այսպես ասած ցանկալի որոշումները։ Դրանցից մեկը վերաբերում է անձին կալանքից ազատելուն և տնային կալանքի ենթարկելուն։ Մյուս հաղորդագրությունը Գերաշենկոյի եղել է նվազեցնել գրավը 30 միլիոնի փոխարեն, կիրառելով 500,000 գրիվնա։ Անտոն Չերնուշենկոն հունիսի 22-ին դուրս գալով դատարանից առաջինը շփվել էր լրագրողների հետ, չերկելով հայտնաբերված 6,500 դոլարի պնդումները, ասել է, թե իրեն կոռուպցիայի մեջ մեղադրելը պատվեր է, ինչ վերաբերում է խոշոր չափ չափի գումարին դատավորն ասել է՝ շուրջ 30,000 գրիվնան, որը 1400 դոլարից ավելին է, նախատեսել էր այդ օրվա իշտան սնունդի համար։ Իսկ 6,500 դոլարն ըստ դատավորի նախատեսված է եղել 5 ատամի համար։ Պատրաստվում էի գործի քննությունից հետո գնալ ատամնաբույժի մոտ, ասել է դատավորը։ Ուկրաինացի իրավապահների քնչական նյութերում արձանագրված 14 տոննա բենզինի կտրոնների կապակցությամբ դատավորը հայտարել է, թե դրանք նվեր է ստացել արտերկրում։ Մի մասն օգտագործել էի, մի մասը մնում էր, քանի որ սիրուն նկար կար կտրոնների վրա, դեն չէին ետում, բացատրել է կաշառակերության մեջ մեղադրվող դատավորը։ Ինչ վերաբերում է ուկրաինական ռադայի պատգամավորի հրապարակած տեղեկություններին, թե կան նամակներ, որոնցով հաստատվում է, որ դատավորին հորդորել են կայացնել այս կամ այն որոշումը, Անտոն Չերնուշենկոն չի բացառել, իսկ բովանդակությունը որակել է անհեթեթ և պնդել, թե դրանք չի նկատել։ Ուկրաինան Եվրամիության ասոցացման պայմանագիրը 2014 թվականի սեպտեմբերին վավերացնելուց հետո պարտավորվել էր պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Եվրոպական հանձնաժողովը մայիսին բավարար չէր համարել Ուկրաինայում շարունակվող բարեփոխումները և խոստացել անհրաժեշտ բարեփոխումների դեպքում վիզային ռեժիմի հարցը վերանայել տարեվերջին։
Ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Անդրադառնալով հեցա աուդիտի ենթարկելու Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը, ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հայտը, որը ներկայացվել է հեցի կողմից հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովին որպես էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու հիմնավորում, արդեն բավականին խոսում փաստաթուղթ է, ու ամենևին էլ կարիք չկա միջազգային հանրությանն այս գործին խառնելու, քանի որ այդ փաստաթղթերում փողերի անխնածախսը անզեն աչքով երևում է, գրում է թերթը ապահավելում։ Հեցում անհրաժեշտ են քնչական գործողություններ, որոնց կատարման արդյունքում կբացահայտվեն այն չարաշահումները, կոռուպցիոն երևույթները, որոնք առկա են այդ ընկերությունում տարիներ շարունակ։ Այս իրավիճակում անհրաժեշտ է այնպիսի քննություն, որը կարող է բացահայտել մեխանիզմը, թե ինչպես են հեցի գումարները թալանվել, ինչ կապ է եղել գործող իշխանության կոնկրետ օղակների և հեցի տնօրինության միջև գումարները մսխվելիս։ Միայն այդ հարցերի պատասխանը ստանալուց հետո կկարողանա անկախ աուդիտը պարզել, հեցը որպես բիզնես ինչ արդյունավետությամբ կարող է աշխատել և արդյոք էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացումը հարցի միակ լուծումն է, գրում է ժողովուրդը։ Թեման շարունակում է չորրորդ իշխանությունը փորձելով հասկանալ, արդյոք Սերժ Սարգսյանի կայացրած որոշումը իսկապես լավ որոշում էր և ովքեր շահեցին դրա արդյունքում։ Այս որոշումը ձեռնտու էր գրեթե բոլորին, բայց եկեք հարցին նայենք ոչ թե մարդկանց, այլ պետությունների տեսանկյունից։ Հայաստանը որպես պետություն շահում է Սերժ Սարգսյանի իմաստուն որոշումից, թե տուժում, միանշանակ տուժում է, որովհետև նա խոսանքի համար միևնույն է ավելի թանկ է վճարելու, երկրորդ, քանի որ ֆինանսական այլ աղբյուրներ չկան, դա անելու է անվտանգության հետագա ամրապնդման համար նախատեսված միջոցների հաշվին։ Անցնենք Ռուսաստանին, շահում է արդյոք այդ պետությունը Սերժ Սարգսյանի իմաստուն որոշումից, այո, շահում է, հարցը ժամանակավորապես փակվում է, Հայաստանում հակառուսական տրամադրությունների ալիքը կասեցվում է, ուրիշ էլ որ երկիրն է շահում, ճիշտ է Ադրբեջանը, որովհետև Սերժ Սարգսյանի իմաստուն որոշման արդյունքում այդ գումարներով, որոնցով Հայաստանը պիտի ժամանակակից հրթիռներ ձեռք բերեր, հիմա Բիբինը ժամանակակից Lexus-ներ ձեռք կբերի, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակն էլ գրում է, որ վերջին մեկ շաբաթվա իրադարձությունների ֆոնին առանձնահատուկ հմայք ձեռք բերեց Հայաստանի ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանը, նրա շնորհիվ ամբողջ հայ հասարակությունը մերթ ընդ մերթ հայտնվում է հանդիսատեսի կարգավիճակում ու ըմբոշխնում մեծ վարպետի խաղը, համացանցը լեցուն է նրա «սթափվեք, չքվիր աչքիցս, խաղաղությամբ ապրեք, խելքներդ գլուխներդ հավաքեք արա, դուք հլը չգիտեք ինչա ուշ կիրառելը հոգիներս, կաշիդ քերթելու եմ, մարդ պետքա մի քիչ գժոտ լինի, տոլավ եմ անում, ինչ որ անում եմ, քանզի մոլորյալ են ու չգիտեն, թե ինչ են անում, և այլ ելույթների տարատեսակ տեսակոլաժներով, բայց ռեկորդը իհարկե ես Գասպարյան Վովան եմ, ես Վովան եմ բացականչությունն է, որի հիման վրա ստեղծված տեսահոլովակները դիտումների ահռելի ցուցանիշներ են ապահովում, նույնիսկ քննարկվում է, թե արդյոք մեր բեմը, իդեմս Վովա Գասպարյանի, չի կորցրել մեծ արտիստի, հեգնում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակ օրաթերթն էլ անդրադառնում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի երեք առաջին հայտարարությանը, որ նվնվոցով հնարավոր չէ տնտեսություն զարգացնել և նման մարդկանց հետ ինքնանցնելու ընդհանուր ճանապարհ չունի։ Իհարկե, վարչապետը ինքը չի նմնվում ի տարբերություն հասարակության, որովհետև նրա բիզնեսները բարգավաճում են, որովհետև նրա որդու քաղաքական կարիերան է բարգավաճում, ոչ թե հասարակության։ Հովիկ Աբրահամյանն իհարկե իր օրինակով ցույց է տալիս, որ նմնվալով ոչինչ չի լինում, պետք է օգտագործել պահը և քանի հնարավորություն կա դասավորել անձնական կյանքը, բայց խնդիրն այն է, որ հայաստանի քաղաքացիները վարչապետի պաշտոն չունեն, որ ասենք գոնե գյուղապետի որդի ունենան ու չնվնվան, գրում է Ժամանակը։ Առավոտի խմբագիրն էլ անդրադառնալով Բաղրամյան պողոտայում շարունակվող ցույցերին գրում է. Այս ցույցերը ոչ մեկին չեն ահաբեկում և չեն խանգարում, բացի Բաղրամյան պողոտայի սկզբնամասում ապրող բնակիչներից, որոնց գիշերային դիսկոտեկը, ենթադրում եմ, անհանգստացնում է, բայց այս առումով երևի նրանց վիճակը նույնքան աննախանձելի է, որքան Հրազդանի ձորի ռեստորանների մոտակայքում ապրող մարդկանց։ Իհարկե, թե իշխանությունը և թե ցուցարարները պետք է կողմնորոշվեն, իշխանությունները վաղ թե ուշ պիտի ներկայացնեն իրենց ծրագիրը էլ ցանցերի խնդիրը լուծելու առումով, որովհետև աուդիտը առայժմ օդի մեջ կախված բառ է։ Ցուցարարներն էլ պիտի մտածեն, թե ինչ են առաջարկում բացի ժողովրդական երկու պարից, գրում է Առավոտի խմբագիրը։
Բարեկամներ, ծրագրի ավարտին եւս մի քանի վարկյանով տեղափոխվենք Բաղրամյան պողոտա, այնտեղ մեր լրագրող Հովանես Մովսիսյանն է։ Հովանես, լսում ես մեզ?
Այո, Արմեն։
Հովանես, մենք իսկապես ունենք շատ քիչ ժամանակ, խնդրում եմ շատ համառոտ, ինչ է հիմա կատարվում։
Արմեն, շուտով Բաղրամյանում արդեն կմեկնարկեն ելույթները, այս պահին դեռ աշխատանքներ են տարվում բարձրախոսները տեղադրելու շուրջ, մարդկանց հոսքը արդեն սկսվել է դեպի Բաղրամյան պողոտա, այստեղ մի քանի 100 քաղաքացիներ արդեն կան, քիչ առաջ ոստիկանության կողմում մի փոքր շարժ եղավ, այստեղ ժամանեց նաև ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանը, բայց ամեն ինչ հանգիստ է, քաղաքացիները սպասում են ելույթների։
Շատ բարի, եղավ, շատ շնորհակալություն Հովանես, շատ շնորհակալություն։ Բարեկամներ, մեր երեկոյան ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մի քանի վարկյանից մեկնարկում է մեր հեռուստա ծրագիրը, այն կվարի Աստղիկ Բեդևյանը, բացեք ազատություն.am.kg, ցտեսություն։